Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus maldos intencija rugsėjui. Už mirties bausmės panaikinimą. Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą, dar kartą kvietė ypatingai melstis už Ukrainą, linkėjo Irakui taikos ir brolybės. Rugsėjo pirmoji pasaulinė maldos už kūrinyje diena. Renginyje Vatikane garsus menininkai.
Rugsėjo mėnesį popiežius Pranciškus prašo kartu su juo melstis už mirties bausmės panaikinimą.
Cada día crece más en todo el mundo el no a la pena de muerte.
Visame pasaulyje vis dažniau pasisakoma prieš mirties bausmę. Bažnyčiai tai yra vilties ženklas. Teisiniu požiūriu mirties bausmė nėra būtina, nes visuomenė gali sėkmingai mažinti nusikalstamumą, galutinai netimdama iš nusikaltėlio galimybės pasitaisyti. Kiekviena bausmė turi palikti pravirą vilties langelį. Mirties bausmė neužtikrina teisingumo aukoms, o tik skatina kerštą. Ji taip pat nepalieka galimybės ištaisyti galimos teismo klaidos. Mirties bausmės neįmanoma pateisinti ir moraliniu požiūriu, nes ji sunaikina svarbiausią dovaną, kurią esame gavę – gyvybę. Nepamirškime, kad iki paskutinės akimirkos žmogus gali atsiversti ir pasikeisti. Ir pagal Evangeliją mirties bausmė yra nepriimtina. Įsakymas nežudyk, saugo ir nekaltai, ir kaltai. Todėl prašau visų geros valios žmonių susitelkti, kad visame pasaulyje būtų panaikinta mirties bausmė, prašo popiežius.
Recemos para que la pena de muerte que atenta contra la inviolabilidad y dignidad de la persona sea abolida en las leyes de todos los países del mundo.
Melskimės, kad mirties bausmė, kuria kesinamasi į asmens neliečiamybę ir orumą, būtų panaikinta visų pasaulio šalių įstatymuose.
Rugpjūčio 31 dienos bendrojoje audiencijoje popiežius Pranciškus pradėjo naują katechezių ciklą apie dvasinę įžvalgą arba dvasių skirimą, kuri tokia svarbi darant pasirinkimus, išvelgti, kaip pasirinkti, renkamės maistą, rūbų, studijas, darbą, žmonės. Per tai įgyvendinamas gyvenimo projektas ir santykiai su Dievu. Evangelijoje pažymėjo Pranciškus, Jėzus kalba apie dvasinį įžvalgumą pasitelkdamas pavyzdžius iš kasdienio gyvenimo. Jis mini žvėją, kuris atrenka geras žuvis ir išmeta netikusias. Pirklį, kuris ieško gražių perlų ir tokį radęs viską parduoda, kad jį nusipirktų. Arba apie žmogų, kuris ardamas dirba aptinka lobį ir viską parduoda, kad tą dirbą įsigytų. Šie pavyzdžiai rodo, jog dvasinis išvalgumas arba išvalga apima protą, nusimanimą ir valią. Norint priimti gerą sprendimą palankiu metu, reikia proto, patirties ir valios pastangų arba ryšto. Taip pat matome, kad reikia sumokėti tam tikrą kainą, kad dvasinės įžvalgos padiktuoti sprendimai taptų tikrovę. Dėl gero laimikio žvejys turi patirti nuovargį, ištverti ilgas naktis ant vandens, susitaikyti su dalies laimikio praradimo. Perlų pirklys ar lobį atradęs žmogus taip pat ryštasi parduoti viską, ką turi. Tai buvo netikėtos ir neplanuotos situacijos, kuriuose buvo labai svarbu suprasti, jog reikia skubiai priimti svarbų sprendimą. Kiekvienas turi priimti tokius sprendimus. Ir niekas kitas už mus to negali padaryti. Taip, galima paprašyti patarimo, svarstyti, bet galiausiai turime spręsti patys. Negalime sakyti, kad kažką praradau, nes už mane nusprendė sutuoktinis ar brolis. Kiekvienas iš mūsų turi apsispręsti todėl, kad gerai pasirinktume, dvasinė įžvalga yra tokia svarbi. Evangelija užsimina apie dar vieną svarbų dvasinės įžvalgos aspektą. Jis susijęs su jausmais. Tam, kuris atrado lobį, nėra sunku viską parduoti, nes toks didelis buvo jo džiaugsmas. Evangelisto Mato pavartotas terminas išreiškia ypatingą džiaugsmą, kurio negali suteikti žmogiškoji tikrovė, tik susitikimas su Dievu. Tokį džiaugsmą pajuto trys išminčiai, kai po ilgos ir varginančios kelionės vėl pamatė vedančią žvaigždę arba moteris, kurios prie tuščio kapo išgirdo angelų skelbimą apie prisikelimą. Tai džiaugsmas tų, kurie atrado viešpatį. Iš tiesų geras, teisingas ir gražus sprendimas visada suteikia džiaugsmą. Galbūt pakeliui teks patirti netikrumo, abejonių, sviravimo, bet teisingas sprendimas visada bus džiugus. Paskutiniajame teisme Dievas, pasak popiežiaus, nušvies mūsų gyvenimus didžiu įžvalgumu. Žemdirbio, žvejo ir pirklio vaizdiniai yra pavyzdžiai to, kas vyksta dangaus karalystėje. Ši karalystė išraiškėja įprastomis, tačiau mūsų pozicijos reikalaujančiomis gyvenimo aplinkybėmis. Mokėti dvasiškai žvelgti yra svarbu, nes dideli pasirinkimai gali rastis reaguojant į rodos antrą eilės, bet iš tiesų svarbias aplinkybės. Pavyzdžiui, galime prisiminti pirmąjį Andriejaus ir Jono susitikimą su Jėzumi. Kur gyveni? Paklausė būsimieji apaštalai. Ateikite ir pamatysite, atsakė Jėzus. Šis trumputis pokalbis tapo žingsnis po žingsnio visą gyvenimą pakeitusio pokyčio pradžia. Todėl evangelistas Jonas po daugelio metų rašydamas apie šį jį pakeitusį susitikimą pamini net susitikimo valandą. Tai valanda, kai jo gyvenime susitiko dabartis ir amžinybė. Gerame ir teisingame pasirinkime susitinka mūsų valia ir Dievo valia, dabartis ir amžinybė, pakartojo popiežius.
Pertanto, conoscenza, esperienza, affetti, volontà e alcuni elementi indispensabili del discernimento.
Taigi, žinojimas, patirtis, jausmai, valia. Tai kai kurie būtini dvasinės įžvalgos elementai. Šių katechezių metu aptarsime ir kitus, nemažiau svarbius. Kalbėjo Šventasis tėvas ir dar kartą pabrėžė, jog dvasinis išvalgumas, dvasių skirimas nėra lengvas dalykas. Jis reikalauja pastangų ir nuovargio. Pasak Biblijos, mums nėra siūlomas jau gražiai supakuotas gyvenimas, kurį turime gyventi. Turime apsispręsti nuolatos, atsižvelgdami į mūsų pančią tikrovę. Dievas kviečia mus įvertinti aplinkybes ir rinktis. Jis sukūrė mus laisvus ir nori, kad naudotume savo laisvę. Todėl dvasinis išvalgumas yra toks reiklus. Dažnai susidurėme su tokia patirtimi. Pasirinkome tai, kas mums atrodė gera, bet nebuvo. Arba žinojome, kas būtų tikrasis gėris mums, bet jo nepasirinkome. Žmogus gali klysti ir nesugebėti teisingai pasirinkti. Apie tai skaitome jau pirmuosiuose Biblijos puslapiuose. Dievas žmogui tiksliai paaiškina, kad jei jis nori gyventi, skanauti gyvenimą, turi atsiminti, kad tai yra kūrinys, o ne gėrio ir blogio kriterijus, kad jo pasirinkimai turės pasekmių jam pačiam, kitiems ir pasauliui. Žmogus gali paversti žemę nuostabiu sodu arba mirties dykuma. Dievas žmogui suteikia misiją, o jam dera protu ir širdimi apsispręsti, kokius sprendimus priimti. Neatsitiktinai, pirmajame Dievo ir žmogaus dialoge išdėstomas šis esminis mokymas. Dvasinė įžvalga yra sunki, varginanti, bet būtina gyvenimui, savęs pažinimui ir žinojimui, kas yra gera man, čia ir dabar. Dvasinė įžvalga remiasi vaiko santykiu su Dievu, žinojimu, jog Dievas yra tėvas ir nepalieka mūsų vienų, kad yra visada pasirengęs mums patarti, padrasinti ir priimti. Tačiau Dievas niekada neprimeta savo valios. Kodėl? Nes nori būti mylimas, o ne kad jo bijotų. Dievas nori, kad būtume vaikai, o ne vergai, vaikai, kurie yra laisvi. Meilę galime išgyventi tik laisvėje. Norint išmokti gyventi, reikia išmokti mylėti, o tam būtina dvasiškai žvelgti ir skirti. Ką galiu daryti dabar, turėdamas tokią ir tokią alternatyvą, kad parodyčiau didesnę meilę ir didesnę brandą meilėje. Prašykime šventosios dvasios, kad jį mus vestų. Šaukime jos kiekvieną dieną, ypač tada, kai tenka rinktis, sakė popiežius Pranciškus trečiadienio katechezija.
Popiežius dar kartą prašė ypatingai melstis už Ukrainą, kalbėdamas rugpjūčio 31-osios bendrojoje audiencijoje. Popiežius Pranciškus paminėjo antrojo pasaulinio karo pradžios rugsėjo 1-osios sukaktį ir kvietė melstis už Ukrainą. Popiežius kreipėsi į lenkus maldininkus, nuoširdžiai sveikindamas paminėjo, kad ketvirtadienį minima antrojo pasaulinio karo skausmingai paženklinusio lenkų tautą pradžios sukaktis, o šiandien išgyvename trečiąjį. Pranciškus išreiškė viltį, kad praeities patirčių atminimas paskatins lenkus kurti taiką savyje, savo šeimose, visuomenės ir tarptautinėme gyvenime ir prašė ypatingų būdų melstis už Ukrainos tautą. Mergelė Marija, te užtarė mus, kai kiekvieną dieną apsisprendžiame kurti gėrį ir teisingumą, būti solidariais, sustokojančiais savo širdyse, puoselėti viltį, džiaugsmą ir vidinę laisvę. Trečiadienį popiežius atkreipė dėmesį į Irake pastarosiomis dienomis aukų pareikalavusius susirėmimus ir prašė iškilusius sunkumus spręsti per dialogą. Dialogas ir brolybė yra pagrindinis kelias spręsti dabartinius sunkumus, pasakė popiežius trečiadienį po bendrosios audiencijos katechezės. Pranciškus pasakė, kad su nerimu stebi pastarosiomis dienomis Bagdade kilusius smurtinius įvykius. Maldoje prašykime Dievo, kad irakiečių tautai suteiktų taikos dovaną, pasakė popiežius, kartu prisimindamas savo kelionę Irake praėjusiais metais. Džiaugiuosi galėjęs lankytis Irake, kur iš arti patyriau apie didelį skirtingų religinių bendruomenių troškimą gyventi normaliai ir taikingai sugyventi. Dialogas ir brolybė yra pagrindinis kelias spręsti dabartinius sunkumus ir pasiekti šį tikslą, pasakė popiežius. Popiežius Pranciškus priminė, kad rugsėjo 1-ąją minima pasaulinė maldos už kūriniją diena ir prasideda laikas kūrinijai, kuris tęsis iki spalio 4-os dienos Šventojo Pranciškaus Asyžiečio liturginės šventės. Popiežius Liepos 16 dieną kūrinijos dienos proga paskelbė žinę, joje paragino įsiklausyti į kūrinijos balsą. Klausytis kūrinijos balso yra visoje bažnyčioje minimo laiko kūrinijai tema. Trečiadienį kreipdamasis per bendrąją audienciją, Pranciškus išreiškė viltį, kad laiko kūrinijai tema visus paskatins konkrečiai įsipareigoti rūpintis mūsų bendrais namais. Dėl perteklinio vartotojiškumo sesuo ir motina žemė aimanuoja ir prašo, kad liautumės ją išnaudoja ir naikinę, pasakė trečiadienį Pranciškus. Europos vyskupų konferencijų taryba prisijungė prie popiežiaus prašymo ir pakvietė visus krikščionis atstovauti planetai, kurios balsas atskleidžia tam tikrą disonansą. Viena vertus tai švelni giesmi, šlovinanti mūsų mylimą kūrėją, kita vertus tai skaudus šauksmas, aimanavimas dėl mūsų, žmonių, netinkamo elgesio. Europos vyskupai įsakmiai atkreipė dėmesį į šių metų gaisrų, sunaikinusių didžiulę dalį žaliųjų planetos plotų, ypač Europoje, žalą. Taip pat apie didžiulę žalą aplinkai, kurią daro Ukrainoje ir kitur pasaulyje vykstantys karai. Europos vyskupų konferencijų tarybos socialinės pastoracijos komisijos narys Angelo Masafra, Škoderio arkivyskupas ir Albanijos vyskupų konferencijos pirmininkas žinioje priminė, kad terminas ekocidas atsirado 7-ajame dešimtmetyje būtent dėl Vietnamo karo gamtai padarytos žalos. Anot jo, Ukrainos ekspertai mano, kad ilgalaikis šio karo poveikis gali sukelti vėžį, kvepavimo takų ligas ir sulėtinti vaikų vystimasi. Viešpats te išgirsta planetos šauksmą ir te suteikia žmonijai naują širdį, atjaučiančią visą kūriniją, kad įgyvendintume konkrečius veiksmus leidžiančius visiems kūriniams sugrįžti šlovinti kūrėją, o mums prisijungti prie šio didžiojo kosminio choro, kurį sudaro nesuskaičiuojama daugybė dievą šlovinančių kūrinių. Rašo pasaulinės kūrinijos dienai skirtoje žinioje Europos vyskupų konferencijų taryba.
Oskarais apdovanotas aktorius Denzel Washington, italų tenoras Andrea Bocelli, dizainerė Eva Cavalli ir daugelis kitų menininkų susitinka Vatikane. Pirmą kartą rengiamame susitikime Summit Vitae 2022. Dvi dienas truksianti pirmą kartą rengiama konferencija prasidėjo rugpjūčio 31 dieną Pijaus 4 viloje Vatikane. Tai susitikimas, kuriame kartu su popiežiumi ketinama pradėti kelionę, skirtą suprasti, kaip menai, žiniasklaida, vaidyba gali skatinti kurti bendrai gėrį ir puoselėti susitikimo kultūrą. Sekant Pranciškaus žodžiais apie menininkus, kuriuos popiežius apibūdino kaip grožio sergėtojus, visos žmonijos vilties liudytojus. Pasak renginio organizatorių, pasaulyje, kur iš socialiniuose tinkluose skleidžiamos negatyvios žinios, kurstančios neapykantą ir nusivylimą, menininkų pareiga yra kelti kultūrą. Būtent to siekia Summit Vitae. Grožis ypatingai galinga jėga, kuri, susidūrus su išbandymais, gali pagydyti sielą, atkurti santykius, atnaujinti viltį. Konferencija tai erdvė keistis ir dalintis patirtimi, ieškoti žinių, kurios įkvėptų, provokuotų mintis ir nukreiptų žmonės į giliai prasmingą turinį. Renginyje dalyvauja daug žinomų menininkų – dainininkų, aktorių, rašytojų, režisierių. Esame nusiteikę optimistiškai ir entuziastingai, kadangi daug menininkų atsiliepė į šį kvietimą dalyvauti pirmajame susitikime. Labai dėkojame popiežiui už paramą ir dalyvavimą. Dabar laukia didelis iššūkis. Kaip pasitelkus viltį, vienybę ir bendrai gėrį, meno priemonės, daryti teigiamą poveikį širdžiai ir protui, komentavo Luizas Quinelli, pelno nesiekiančios organizacijos Vitae Global prezidentas ir įkūrėjas. Organizacijos misija – perteikti universalias vertybes per meną, žiniasklaidą ir pramogas. Pastaraisiais metais pasaulinio garso menininkų organizacijų lyderių paramos dėka organizacija pradėjo keletą kultūrinių projektų ir iniciatyvų, kurios turėjo teigiamos įtakos šimtams tūkstančių žmonių visame pasaulyje, padėjo jiems suartėti, priimti skirtingumus, įveikti poliarizaciją, neapykantą, kuri kelia grėsmę šiandienos visuomeniai. Po šio aukšto lygio susitikimo Vatikane planuojamos kitos iniciatyvos Londone, Meksike, Los Andžele.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.